Možná trochu ve stínu britských voleb zůstal minulý týden důležitý summit Evropské unie. Unijní lídři se v Bruselu shodli na tom, že Evropská unie bude do roku 2050 uhlíkově neutrální. Výjimku z tohoto závazku si vyjednalo Polsko. Český premiér Andrej Babiš trval na tom, aby jádro bylo uznáno jako součást energetického mixu, což nakonec v závěrech jednání je. Co dohoda znamená a jde o úspěch pro českou diplomacii, o tom mimo jiné budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je bývalý zpravodaj českého rozhlasu v Bruselu, dnes redaktor a komentátor Hospodářských novin Ondřej Houska. Ondřej, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Jedna věta, která se objevila v těch závěrech unijního summitu, zní: některé členské státy dali najevo, že využívají jadernou energii jako součást svého energetického mixu. Ondřej, mohl bys to pro nás z té diplomatické řeči přeložit?
Tahle věta říká zhruba tolik, jako že dnes ráno vyšlo slunce. Je to konstatování faktu, rozhodně to neznamená, že Česko dosáhlo toho, s čím na ten summit přijelo. Já jsem viděl ty návrhy těch věd, které Češi posílali na ten summit, a tam byly věci jako, že členské státy EU se shodly, že pro některé členské státy je jádro klíčovou technologií pro přechod ke klimatické neutralitě, nebo že Evropská komise by měla všemožně podporovat rozvoj jaderné energie. Nic z toho Češi nedokázali prosadit do závěrů summitu. To, co teď říkám, vlastně zní jako naprostá česká prohra, ale nechtěl bych, aby to bylo tak vnímáno, protože, jak už to bývá, ta realita je několik odstínů šedí, není to černobílé. Čili není to historický úspěch, jak tvrdí premiér Andrej Babiš, v žádném případě, ale je to přece jenom pokrok. Něčeho Česko skutečně dosáhlo, protože podařilo se tam dostat tu explicitní zmínku o jaderné energetice, byť vlastně nic moc ta zmínka neříká. Prostě byl překonán odpor některých zemí, hlavně Rakouska nebo Lucemburska, proti vůbec uvedení jádra, protože tyhle státy mají s touto technologií zásadní problém. Takže shrnul bych to asi tak, že něčeho Česko určitě dosáhlo. Je to fajn z jeho pohledu, ale nějaké historické vítězství v žádném případě.
Ty jsi to trochu naznačil, bylo by pro Česko tedy razantním úspěchem, pokud by ta jaderná energetika byla označena jako něco, co je podporováno, nebo na co půjdou peníze Evropské unie právě při přechodu na tu uhlíkově neutrální ekonomiku. To by byl ten historický úspěch.
To by byl zázrak. To by nebyl historický úspěch a Česko dokonce ani nic takového nechtělo. Česko nechtělo pod slovem podporovat, to jsem možná měl vysvětlit, si nesmíme představit peníze, že by Česko chtělo evropské peníze na stavbu jaderných reaktorů. To skutečně nechtělo, protože ono to ani není možné. Prostě nic takového Češi nechtěli. Pod slovem podporovat bylo myšleno spíše usnadnění nebo změkčení pravidel státní pomoci. Pamatujeme si třeba, že když Británie se rozhodla stavět jadernou elektrárnu Hinkley Point C, tak prostě situace na trhu je taková, že jádro je strašně drahé, je neekonomické za tržních cen. Prostě nevyplatí se stavit jadernou elektrárnu, pokud by se měla chovat čistě tržně. To znamená, britská vláda garantovala vysoké výkupní ceny té elektřiny, kterou bude ta elektrárna, pokud se postaví, jednou dodávat, které jsou snad dvojnásobné oproti tržním cenám. To je prostě státní podpora a na jednotném evropském trhu ji musí odmítnout nebo schválit Evropská komise. Tato udělala, ale Rakousko celý tenhle konstrukt zažalovalo u soudu, že je to nelegální státní pomoc. Soud ale dal za pravdu Evropské komisi, respektive Británii. A Česko se bojí, že pokud by někdy stavělo jaderné bloky, tak tyhle podobné žaloby přijdou, a oni určitě přijdou, čili chtělo si těmi závěry vytvořit nějaký prostor pro to, aby bylo dáno najevo, že i jádro je něco hodného této podpory, nikoli v přímé finanční podpory z evropských fondů. A jak jsem řekl, tou jednou větou si to do jisté míry zařídilo.
Čili je to taková pojistka do budoucna na těch zhruba dalších 20 let, kdyby tedy za 20 let by měl stát nový blok Dukovan.
Možná ani to není pojistka, protože v posledku o tom bude rozhodovat nezávislý soud a ten se samozřejmě vůbec nemusí řídit tím, co si do právně nezávazných závěrů, zdůrazňuji, napíší lídři členských zemí.
Každopádně zmínil se, že ta věta vlastně konstatuje fakt. Proč byla tedy pro Česko tak důležitá?
Ona vlastně je zajímavé, že o to Česko takto usilovalo, protože věta, která této větě těsně předchází, taky konstatuje ten fakt, který tady je a který nikdo nespochybňuje. Ta věta předcházející této námi citované větě zní, že platí svoboda volby energetického mixu, jinými slovy, že každá země si svobodně může určit, z čeho získává energii a že platí princip technologické neutrality. To znamená, že jeden typ prostě výroby energie není zvýhodňován nebo znevýhodňován, ale Češi prostě trvali na té explicitní zmínce o jádru s argumentem, že, nebo ptali jsme se, proč Francii, Slovensku, Finsku, tedy zemím, které mají jadernou energetiku, stačily ty věty předchozí a netrvají na explicitní zmínce o jádru, a Česku to jako jediné zemi s jistou podporou Maďarska nestačilo. Odpověď byla, že Francie už reaktory má, Slováci Mochovce dokončují, zatímco Česko teprve do budoucna uvažuje. Jestli je to reálná bitva, kterou český premiér Babiš v Bruselu vedl, nebo není to reálná bitva, musí asi posoudit odborníci. Každopádně, ale podle mě legitimním zájmem české vlády, pokud chce jádro, ať to udělá a prostě podniká všechny kroky, které by jí to ať už více či méně mohly usnadnit.
Opravdu byla ta situace před summitem tak vyhrocená, že bylo reálné, že Česko, respektive český premiér, použije veto?
Samozřejmě po bitvě každý řekne to či ono, je co se reálně odehrávalo v mysli pana premiéra, nevíme, ale z těch signálů nebo z rozhovorů s lidmi z jeho okolí jsem nabyl dojmu, že tohle to skutečně byla podmínka, na které trval, a jinak by nebyl ochoten přistoupit na ty závěry.
Zmínil si ten odpor Rakouska a Lucemburska, kteří tedy původně s tou větou měli problém, nakonec tedy souhlasili. Proč na to přistoupili právě tyto země? Neznamená to tedy, že opravdu ta věta je taková bezzubá, když s tím nakonec souhlasili?
Přesně tak. Samozřejmě rakouská kancléřka, lucemburský premiér doma můžou prodávat ty závěry jako své vítězství, že neudělali nic oproti současnému stavu navíc, co by Česku nebo jiným zemím umožnilo stavět jaderné nebo usnadnilo stavět jaderné reaktory, ale na druhou stranu na tom není nic a priori špatného. Tohle prostě je běžný postup, který se používá v Evropské unii. Je to 28 členských zemí, tady teď jen 27, britský premiér Johnson už nepřijel, a vybalancovat ty rozdílné zájmy je nesmírně těžké a většinou to končí právě takovým kompromisem, že jako vítězové se můžou označit všichni.
Andrej Babiš před časem mluvil o tom, že my prostě jaderné bloky jaderných elektráren dostavíme, i kdyby to mělo být v rozporu s unijním právem. Zase to vysvětluje tu snahu na tom summitu minulý týden prosadit tam tuto větu, že tím to riziko teďka možná odpadá nebo je menší?
Já myslím, že ta věta pana premiéra, já jsem u toho byl, kdy on to řekl na Evropském výboru Poslanecké sněmovny, řekl bych, jak bych to formuloval, v takovém rozrušeném stavu, řekl bych v 8 hodin ráno, rozrušen předchozím děním ve sněmovně ohledně toho, jak ho opozice tepala za jeho vyjádření ohledně turecké ofenzívy v Sýrii, takže já bych nepřikládal této větě nějaký význam, že to je program této vlády, že poruší evropské právo, bylo by to bezprecedentní a těžko představitelné i z hlediska zahraničních investorů. Bavil jsem se konec konců s jedním vysoce postaveným manažerem jedné nadnárodní firmy, který mi říkal, že jeho centrála v Londýně ho okamžitě začala bombardovat dotazy, jestli snad Češi přestanou tady porušovat nebo dodržovat evropské právo, tak je to signál pro zahraniční investory, aby tuto zemi opustili. Tak to pan premiér určitě tak to nemyslel, věřím, ale zpět k té otázce, jak jsem řekl, je to prostě snaha co nejvíce předem bránit jakýmkoliv stížnostem na stavbu jaderných bloků, které určitě přijdou, pokud se do této stavby Česko někdy pustí.
No, plánuje to minimálně podle toho harmonogramu zveřejněného vládou, by se tak mělo stát.
Plánuje to, nicméně to plánuje už řadu let a fakticky se nic neděje, prostě proto, že ten projekt je mimořádně drahý a jsou i odborníci, kteří vám řeknou, že Česko jaderné bloky stejně nikdy stavět nebude. To samozřejmě já nejsem k tomu kompetentní se vyjádřit, jenom chci říct, že stále bych neřekl, že je stoprocentně jisté, že ty bloky vzniknou.
Ondřej Houska z Hospodářských novin je hostem v dnešním interview. Plus Ondřej, Polsko požadovalo také to, aby to usnesení přislíbilo dostatek peněz pro přechod k čisté energii u regionů závislých na fosilních zdrojích. To se tedy nakonec povedlo, na to by měl sloužit ten fond, který navrhuje Evropská komise, kdyby mělo být tedy 100 miliard eur?
Je to tak, 100 miliard eur plus další půjčky a garance a Evropské investiční banky, což je zhruba 1 bilion eur. To nejsou samozřejmě peníze v keši, takzvaně jsou to různé úvěry, garance, pákové efekty a podobně. To je jedno, to jsou detaily, ale proč Polsko nepodepsalo, přestože ty peníze vlastně byly na stole. Je fakt, že je to suma peněz, ale není vůbec jasné, jak se rozdělí, na základě jakých kritérií, jinými slovy, kolik která země může dostat, na kolik se může sáhnout. O tom se bude jednat a návrh má Evropská komise předložit až v lednu. Jak jsem mluvil o tom, že jsme měli v Hospodářských novinách k dispozici ty české dokumenty s těmi českými požadavky, tak jeden z nich zněl, aby tam bylo doplněno, že ty peníze se rozdělí na základě toho, jaký podíl uhlí mají jednotlivé země ve svém energetickém mixu a jakou zaměstnanost mají v hornickém průmyslu. To jsou samozřejmě kritéria, která by vyhovovala Česku, ale chudší země, než jsou Česko, tam chtějí doplnit kritérium ekonomické vyspělosti, to by zase Česku nevyhovovalo. Jinými slovy, o tohle ještě bude bitva. Poláci si prostě nepodepsali proto, aby vytvořili tlak, vytvořili pro sebe co nejlepší vyjednávací pozici do té bitvy o rozdělení těch peněz.
A proč tedy Polsko nesouhlasilo s těmi závěry? Protože ta výjimka zní tak trochu ošemetně, že se k tomu vrátí unijní lídři na červnovém summitu?
Jak jsem řekl, je to prostě proto, že Poláci věří, že se prodají dráž, když to tak řeknu, že teď budou mít větší páku na to, aby změnili ta kritéria, aby ta kritéria rozdělení těch peněz, které budou k dispozici, zvrátili co nejvíc v polský prospěch. Zatímco, a to čeští diplomaté nebo úředníci přiznávali celkem otevřeně, pro Česko byla důležitější ta věta nebo půl věta ohledně jádra, než toto konkrétní rozdělení těch peněz.
Čili Polsko tím šroubuje svoji vyjednávací taktiku při tom, jak se bude rozdělovat těch 100 miliard euro, plus ty další peníze, o kterých jsem mluvil.
Přesně tak a je to, kdo sleduje Evropskou unii, ví, že to je typická polská politika, bez ohledu na to, jaká v Polsku byla vláda, tak to je standardní polský přístup. Otázka je, jestli se Polsku vyplatí. Zaznamenal jsem názory, že zatímco Andrej Babiš vybojoval půlku věty, tak Poláci vybojovali miliardy, protože si vytvořili tu lepší vyjednávací pozici, čili to je něco, co jako odsuzuje českého premiéra. Na druhou stranu jsem ale slyšel i názory, že ve skutečnosti to tak vůbec není, protože Poláci tímhle přístupem blokačním naštvali úplně všechny a naopak všichni už nad nimi mávnou rukou a nijak při těch vyjednáváních o peníze jim vstříc nevyjdou, takže jak to bude, samozřejmě teprve uvidíme.
V průběhu příštího roku tedy uvidíme tu přetahovanou ty peníze.
Přesně tak.
Ondřej Houska z Hospodářských novin, někdejší zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ještě mě zajímá přece jenom ta polská výjimka, protože to je něco možná trochu netypického. K čemu je tedy ten závazek uhlíkové neutrality, když se nepřipojí všechny státy, když má jeden výjimku?
Je to tak, že ten závazek není na úrovni každé členské země, že by každá země musela být klimaticky neutrální, to znamená do roku 2050 produkovat jen minimální množství emisí, ale je to celounijní závazek. To znamená, že je nutné ho splnit na úrovni EU. Jestli jedna země ho nesplní a některá další naopak splní víc, než by měla, tak pak na úrovni EU to dá 100%, protože tím, že například lesy pohlcují emise nebo vyvíjejí se technologie na zachycování uhlíku, tak tím pádem některá země může vlastně splnit víc, než je 100% jejich emisí. Takže ten závazek je skutečně na úrovni celé EU, ale podle mě dříve nebo později se Poláci nakonec taky připojí, byť samozřejmě je faktem, že pro ně je to vůbec nejtěžší ze všech zemí Unie vzhledem k podílu uhlí na jejich energetickém mixu.
A Česká republika se tedy připojila i přesto, že premiér tvrdí, že my snížíme tu uhlíkovou neutralitu o 80%, že nebudeme na nule, ale že snížíme emise oproti roku 90 o 80%.
Přesně tak, už vláda sama z vlastní vůle, česká vláda v roce 2017 stanovila ten závazek snížit emise na 80% oproti roku 90 k roku 2050. Jestli se to povede na 80% nebo dokonce na těch 100%, my tady na konci roku 2019 fakt neodhadneme.
Řekneme si to tady za 21 let.
Naše děti.
No možná my ještě uvidíme. Každopádně je ten závazek té uhlíkové neutrality opravdu nějaký dosažitelný konkrétní cíl nebo je to spíš takové PR?
Vyplývá to z konsenzu, můžeme říct, mezinárodní vědecké komunity. Víme, že klimatický panel OSN, jehož členy jsou tisíce vědců, prostě přišel s tím, že pokud se má planeta Země oteplit maximálně o 1,5 stupeň Celsia a cokoliv nad tuto hodnotu, podle nich by mělo velmi tvrdé důsledky, ne snad vyhynutí života na Zemi, jak někdo občas straší, ale prostě migraci desítek milionů osob, některá místa planety nevhodná k životu a tak dál, tak je prostě potřeba omezit to oteplení maximálně na 1,5 stupně a aby to bylo možno dosáhnout, tak vyspělý svět musí dosáhnout klimatické neutrality, to znamená produkovat jen minimální emise a zbytek zachytit třeba pomocí lesů do roku 2050. Čili tenhle cíl není udělaný proto, že by si někdo v Bruselu na to vzpomněl, je to prostě důsledek vědeckých studií, konec konců řada dalších zemí světa si ten cíl stanovila taky, Chile, Uruguay a další, nebo Velká Británie, která odchází z EU, přesto tyhle cíle chce taky plnit. Jestli je to dosažitelné nebo ne? Samozřejmě řada vědců vám řekne, že ano, ti, kteří to odmítají, tvrdí, že nikoliv, nebo jenom za brutální cenu, za cenu toho, že se strašně uskromníme a snížíme svůj životní úroveň. Jako já jsem pouhý novinář, nejsem kompetentní to rozhodnout.
Lídři na summitu minulý týden také projednávali návrh příštího víceletého rozpočtu Evropské unie, tedy který bude platit od roku 2021. Je to ale tak, že zatím jde o jakýsi výkop těch jednání, že ty největší bitvy se povedou v příštím roce?
Je to výkop výkopu, protože výkop byl už na jaře roku 2018 a od toho výkopu jsme se dostali za rok a tři čtvrtě tam, že nemáme shodu na ničem, na tom, jak by ten rozpočet měl být velký absolutně, ani kolik by měly dostat jednotlivé členské země, ani které kapitoly by měly dostat kolik, jestli zemědělství, dotace, věda, výzkum, není shoda prostě na ničem a jeden diplomat říkal, že za ty roky nepamatuje, když se ten rozpočet vždycky řeší po 7 letech, že by ta míra nedohody byla tak vysoká jako nyní.
Když si vzpomeneme na to předchozí finanční období, tak tam ta dohoda byla nalezena až úplně na poslední možnou chvíli.
Byla to stejná situace, jako kdyby nyní ta dohoda byla nalezena v březnu 2020. Nejsem si úplně jistý, že se to teď v březnu 2020 povede.
Čili tehdy jsme byli dál v tuto chvíli.
Tehdy jsme byli dál, než jsme teď, určitě.
Čím ta nedohoda je způsobena? Co je zatím?
O peníze jde vždy až v první řadě. To je známé pořekadlo a tohle je prostě spor o peníze. Tentokrát se prostě vyhrocuje situace v tom směru, že máme tady tradiční priority Evropské unie jako zemědělství a regionální politika, to znamená pomoc chudším zemím a regionům, jako je i Česká republika nebo většina jejich regionů. Na druhou stranu je ale velký tlak na to, aby se evropské peníze přesměrovaly na nové priority, ať je to boj s migrací, zajištění bezpečnosti, podpora vědy a výzkumu, boj právě s klimatickou změnou a podobně. A máme tady skupinu států, které samozřejmě profitují z toho starého modelu rozpočtu, mezi nimi i Česko, které ze svého pohledu logicky trvají na tom, ať jsou ty staré priority financovány co nejvíc. A je tady skupina hlavně těch, kteří čistě přispívají do rozpočtu a zároveň jsou to státy, které excelují ve vědě, jako je severské země, Nizozemsko a podobně, které zase říkají, ten současný model je přežitek, musíme podporovat právě tu vědu, výzkum, boj s migrací a podobně. A tenhle souboj těchto dvou pohledů vlastně má za následek pad, kterému čelíme dnes, ale Evropská unie nebo státy Evropské unie se v posledku až na několik minimum výjimek nakonec vždycky dohodnou. Oni se určitě dohodnou i na tom rozpočtu.
A Česko profituje z toho starého systému i přesto, že v tom příštím programovacím období se velmi pravděpodobně staneme čistými plátci, nikoli v příjemci?
To je malinko složitější, proto období let 2021 až 2027 budeme určitě čistými příjemci, to je evidentní, dostaneme výrazně víc, než kolik do toho rozpočtu zaplatíme. Někdy podle studií, které já jsem i viděl, které dělal úřad vlády, pokud ten trend bude pokračovat ekonomického vývoje tak jako dosud, tak někdy v roce 2028 Česko dosáhne průměru ekonomické vyspělosti EU, to znamená bude na 100%, a v tom dalším rozpočtovém období od roku 2028 by tedy se mělo stát nějakým mírným čistým plátcem a tenhle trend by měl pokračovat. To znamená, Češi pravděpodobně za nějakých 10-15 let se ocnou na opačné straně barikády, než jsou teď, ale když to řeknu vulgárně, tak teď je prostě pro Česko poslední šance si fakt ještě tu EU podojit, omlouvám se, ale tak to prostě je, fakt si sáhnout ještě na relativně velké evropské peníze a nedivme se tomu, že to česká vláda dělá. Já jako redaktor Hospodářských novin těžko můžu být ovlivněn z toho, že mám nějak příliš v lásce pana Andreje Babiše, Bakalové média přece, jak on to říká, ale tak, jak se chová Babiš při vyjednávání k tomu rozpočtu, by se choval kdokoliv jiný by byl českým premiérem, z jakékoliv jiné strany zastával by tyhle ty dvě priority. Evropské dotace a zemědělství. To není žádná Babišovina.
Ondřej Houska z Hospodářských novin je hostem v Interview Plus. Další velké téma těchto dní jsou britské volby z konce minulého týdne, ve kterých jasně zvítězili konzervativci premiéra Borise Johnsona. Ten bude mít tedy jasnou většinu a slíbil už v té první povolební řeči, jakmile bylo jasné tedy, jak volby dopadly, že k 31. lednu tedy definitivně Británie opustí Evropskou unii. Co se stane 1. února ráno?
Nic, vůbec nic. Maximálně to, že budou střízlivě skocoviny ti, kteří slavili Brexit v Británii,
nebo ti, kteří zapíjeli
žal, přesně tak, ale fakticky se nezmění vůbec nic, protože minimálně do konce roku 2020 bude platit to přechodné období, kdy Británie sice formálně nebude členem Unie, ale v praxi bude mít všechna práva i povinnosti jako jakýkoliv jiný člen EU a zrovna tak ostatní členové budou mít všechna práva povinnosti vůči ní, to znamená jakýkoliv Čech může dál jet do Británie pracovat, české firmy budou vyvážet do Británie stejně jako dosud a naopak britské sem prostě platí tohle přechodné období, o které požádala sama britská vláda, aby lépe překonala, řekněme, tu razantní změnu toho odchodu.
Čili ten odchod je takový, řekněme, formalistický?
Je to přesně tak se to dá nazvat. Británie nebude členem Unie, ale bude ve skutečnosti pouze vyjednávat s Evropskou unií o podobě dalších vztahů po Brexitu. Řekl jsem pouze, ale ve skutečnosti ta jednání budou asi ještě těžší než ta, která byla dosud, která byla jenom o podmínkách rozvodu. Už nikoliv o tom, jaké budou vztahy po tom rozvodu, to nás čeká nyní.
No a když se tady bavíme o tom přechodném období, ty jsi zmínil, že Britové budou mít stejná práva a povinnosti. Na druhou stranu tedy Británie se bude muset řídit evropskou legislativou, ale nebude o ní rozhodovat, je to tak?
Přesně tak, to je jediná změna, že britští zástupci, britští ministři, britský premiér už nebudou mít přístup na ty evropské schůzky, jako byl třeba ten summit v Bruselu, o kterém jsme mluvili dosud, ale přesto se bude muset Británie řídit veškerými zákony, když to zjednodušeně řeknu, které během toho roku 2020 Unie přijme, přestože britští zástupci o nich nebudou mít právo spolu rozhodovat, ale jak říkám, to může znít nedemokraticky, ale je to něco, o co požádala sama Británie.
3,5 roku máme od referenda, přesto tedy není jasné, jak budou vypadat ty další vztahy, nebo ty budoucí vztahy. Zmínil si, že to přechodné období bude trvat do konce příštího roku. Dá se to stihnout dojednat?
Záleží, jaká bude ambice. Nedá se rozhodně stihnout dojednat nějaká komplexní dohoda o volném obchodu, která by řešila třeba i služby, což přitom pro Británii je klíčový sektor ekonomiky, jenom finanční služby tvoří nějakých, mám dojem, 11% britského HDP. Ale dá se stihnout taková ta úplně nejprimitivnější, když to řeknu zase vulgárně, nejzákladnější dohoda o volném obchodu, o tom, že mezi Unii a Británii budou obchodu se zbožím, tedy, že mezi Unii a Británii v obchodu se zbožím budou nulová cla a nulové kvóty na objem dovozu nebo vývozu nějaké položky, jenomže Evropská unie říká nulová cla a nulové kvóty jenom tehdy, když bude nulový dumping. To znamená, když Británie bude dál dodržovat evropská pravidla týkající se třeba státní pomoci firmám nebo práv zaměstnanců nebo bezpečnosti a technických standardů výrobku, což bývalá britská premiérka Theresa Mayová slíbila, že bude dělat. Boris Johnson tehdy napsal, že okolo britského pasu obtočila sebevražedný pás nebo pás s bombou a že vyjednala vazalský status pro Velkou Británii, to znamená on to odmítá nebo odmítal. Teď v předvolební kampani se chvíli vyjadřoval tak, chvíli zase onak, takže uvidíme po 1. únoru.
Řekl by si, že ty britské volby jdou charakterizovat a shrnout tak, že prostě vyhrálo to, že Britové chtějí ukončit tu agónii a že prostě věří Borisi Johnsonovi, že zemi vyvede tedy ať už formálně nebo fakticky z Unie 31. ledna a že to rozhodlo, jak hlasovali.
Britové Johnsonovi určitě nevěří, to vyplývá z průzkumu, on je docela nepopulární, větší podíl Britů mu nevěří, než věří, ale přesto volby vyhrál, což svědčí o slabosti jeho odpůrce, v tom má Johnson štěstí, ale Johnson je vyhrál, protože Británie je rozdělená zhruba půl na půl, ve vztahu k Brexitu stále to platí, ale Johnson vlastně vysál celou tu polovinu voličů, kteří jsou pro Brexit, zatímco ta druhá polovina, která je proti Brexitu, svoje hlasy rozdělila mezi řadu stran a to v tom většinovém systému je samozřejmě klíčové.
Jasný signál britských voleb je posílení, řekněme, separatistických snah, ať už ve Skotsku nebo právě v severním Irsku. Je to pro tebe třeba možná ještě zásadnější zpráva, než to, jak dopadly ty volby celobritsky, to, co se bude dít v severním Irsku a ve Skotsku?
To samozřejmě uvidíme. Důležité budou místní volby ve Skotsku v roce 2021. Pokud v nich opět drtivě uspěje Skotská národní strana, tak těžko se bude premiéru Johnsonovi dál trvat na tom, že nepřipustí to referendum. Na druhou stranu referendum už bylo v roce 2014, a jak víme, nezávislost Skotové neodhlasovali, takže neřekl bych, že momentálně nějak nakročeno ke skotské nezávislosti, ale fakt, nebo pokud se Johnson rozhodne pro ten velmi, velmi tvrdý Brexit, to, že nebude respektovat ta evropská pravidla a tím pádem se velmi stíží britský obchod s Evropskou unií, tak to samozřejmě dále prohloubí tu frustraci Skotů, kteří hlasovali dominantně jasným obrovským rozdílem pro setrvání v unii.
Uškodilo Jeremy Corbynovi a předsedovi Labouristů to, že nebyl schopen zaujmout jasný postoj k Brexitu?
Tomu fatálně uškodilo. Brexit je klíčový problém britské politiky a Corbyn přitom nebyl schopen říct, co si o něm vlastně myslí, jestli ho chce nebo nechce, plus mu škodilo, že ty velmi radikálně levicové kroky chtěl udělat hned všechny najednou během jednoho volebního období a tím určitě vystrašil řadu středových voličů.
Co se bude dít 1. února na té irsko-irské hranici? Protože o tom se hodně mluvilo, ta irská pojistka byla blokací těch jednání dlouhou dobu?
Taky vlastně nic, to přechodné období platí i pro severní Irsko. Ta irská pojistka vstoupí v platnost, až skončí přechodné období a pak se na irské hranici nebude dít nic, právě to je podstata té irské pojistky, žádné hraniční kontroly, ale hodně se toho bude dít mezi Velkou Británií a Severním Irskem. Uvnitř Velké Británie budou kontroly celní a kontroly o původu zboží a podle jedné studie 75% veškerého exportu mezi Británií a Severním Irskem bude podrobeno kontrole té bezprecedentní situace, že by uvnitř nějaké země byly tyto kontroly, to je jako kdybychom kontrolovali zboží mezi Čechami a Moravou.
Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin, někdejší zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu, byl naším hostem v Interview Plus. Ondřej, díky moc za rozhovor.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.